Shrimad Bhagavatam, sedmi spev, 11. poglavje. Po savršeno društvo, četiri društvena staleža. 30. vers.
Vriti sankara jatinam tatat kula krita bhavet acharanam papanam antyajante vasairam vriti sankara jatinam tatat kula krita bhavet acharanam apapanam antyajante vasainam
vriti propisa dužnost sankara jatinam mešoviti grupa ljudi pored četiri staleža. Tat-tat, u skladu sa njihovim. Kulakrita, porodičnim tradicijama. Bhavet, treba biti. Acharanam, nekradljivci po profesiji. Apapanam, negrešni. Antyaja, Antyaja, niže klase. Antevasainam, poznate kao Antevasai ili Chandale. Prevod in komentar njegove božanske milosti Ače Bhaktivedanta Svamija Prabhupade. Među mešavitimi grupama ljudi poznatim kao Sankara, oni koji nisu kradljivci su poznati kao Antevasai ili Chandale, psojeci, i imaju svoje nasljedne običaje. Smisao. Već smo definisali četiri osnovna staleža društva, brahmane, kshatrije, vajše i šudre, a sada je dat opis antyaja, mešavitih grupa. Postoje dve vrsti mešavitih grupa, prati lomadža i anulomadža. Ako se žena iz višeg staleža uda za muškarca iz nižeg staleža, njihova veza se naziva pratilo. Ako se žena iz nižeg staleža uda za muškarca iz višeg staleža, njihova veza se naziva anula. Pripadnici takvih dinastija imaju svoje tradicionalne dužnosti kao berberi, perači rublja i tako dalje. Među antyajama, oni koji su još uvek donekle čisti jer ne kradu i nisu odano jedenju mesa, opijanju nezakonitim seksu i kockanju, nazivaju se antevasaji. Među propadnicima nižih grupova, mešoviti brakovi i pijanje vina su dozvoljeni, jer ti ljudi ne smatraju među sobom tako ponašanjem grešnim. Dragi moj kralju, Brahma je dobro upoznati sa vedskim znanjem, su dali svoje mišljenje da je u svakom dobu jugi ponašanje različitih vrsta ljudi u skladu sa njihovim materijalnim gunama prirode povoljno i u ovom životu i nakon smrti. Smisao, Bhagavad Gita 35 rečeno, Shayan Svadharma Viguna Paradharma Svanuštita, daleko je bolje izvršavati svoje propisane dužnosti, čak i ako su nesavršene nego tuđe dužnosti. Antyaja, pripadnici nižih grupa, navikli su da kradu, opijaju se, imaju nezakoniti seks, ali to se ne smatra grešnim. Naprimjer, ako tigar ubije čovjeka, to nije grešno, ali ako čovjek ubije drugog čovjeka, to se smatra grešnim i ubica biva obešen. ono što je svakodnevna stvar među životinjima je grešno delo u ljudskom društvu. Tako, u skladu sa simptomom viših i nižih segmenta družba, postoje različite propisane dužnosti. Prema stručnjacima na polju vjerskog znanja, te dužnosti su propisane u skladu sa različitima dobama. Moramo poiskati šta je naša narava i potem djelovati skladno s tim. Tu je omenjeno da su tudi družbeni redovi ki su znani kod Antje, ki su niži od čudja in če ne kradejo. Ali se udajo na zakonske spolnosti, jedenju mesa, intoksiciranju in igranju igre na sreća, s njihove dejavnosti ne smatraju za grešne. Tukaj je rečeno, da niso grešni, ker upravljajo svoje dožnosti. Vsi materialni svetu pa so grešni v resnici. Ampak s takimi dejavnostmi, če so regulirane, so že tako ali tako padli in če si že tako pa tako padel in si že tako ali tako na tleh, kam boš padel še naprej. Samo lahko greš pa v živalske oblike življenja. Je rečeno, kaj Krišna vodil, kaj je bil njegovem, Jarasandha, Kalajava. Kaj je Krišna napadal Kalajavana in je Krišna pobegnil v jamo, tam je bil kralj, ki je spal, Mučukunda je spal. In tako, ko je sežgal Kalajavana v pepel in potem sta se pogovarjala s Krišno in Krišna na koncu omeni, da zdaj, ko me vidiš, da moraš iti v Himalajo in se očistiti, ker si v prejšnjem življenju bil kšatrija in kšatrije se ubijajo živali. To grešne dejavnost. Rečeno je, da te stvari niso grešne, zato ker je njihova dožnost, ampak v resnici so grešne. Se prečisti v Himalaji. Iz vidika zavesti Krišne je grešna. Iz vidika materialnega sveta mogoče ni grešna. Zato ker nekaj, kar kol storimo, brez zavesti Krišne je smatrano za grešno. Krišna Bahirmuka. Kakor hitro pozajmo na Krišna, potem Maja pride in nas potisne na vzdolj. Obstaja različne stopnje pozabnosti, pozabljivosti. Imamo različne elemente materialne energije, s katerimi delujemo mi. Zdaj, če smo na zunaj vključeni v zavest Krišne, potem se imamo za zelo napredne. Mislimo, da smo popolni. Ko smo še pogledali. Nažalost, Krišna ne misli, da smo popolni, ali materialna narava tudi ne misli, da smo mi popolni. Zato, ker popolnost ni samo, da delamo stvari navzven, kot Krišna pravi, na večjih mestih v Bhagavad Giti, da smo Kalešu, Sarveša, Manusara, Judeča, Ayurveda, Manobudira, Mame, Yashasya, Samshaya. Zato, Arjuna, moraš opraviti svojo dožnost, se boriti, ampak istočasno moraš misliti name. Če boš imel um in razum sredotočen name, boš me dosegel brez dvoma. Ampak seveda za začetnika, bhakta začetnika, da misel na Krišno med tem, kar deluje, je praktično nemogoče. Če režemo zelenjavo v kuhni in hočemo na silo misliti, Na Krišna bomo si pa mogoče odrezali celo prst, ampak tega ne smemo narediti, zato ker mi ne jemo mesa. In tako ne znam, da moraš tega vršiti v sabdži poti svojega prsta. Ampak na začetku, kot Krišna pravi, Maja Desha Manoje Eva. Samo osredotoči um name in vključi svoj razum v moji službi in potem bom s tabo s tvojima vedno. Moramo razumeti, da je cilj življenja Krišna, ampak ker smo zasvojeni z rezultati svojih dejavnosti in mislimo, da moramo dobiti nekaj zameno, potem smo v karmaju vključeni. Ampak tisti, ki so vedo, da je cilj Krišna in potem, ampak hoče umsko špekulirati, potem je to gjana yoga. Ampak tisti, ki hoče samo zadovoljiti Krišna in ve, da je Krišna edini cilj, to je bhakti yoga. In moramo začeti nekje, čeprav smo polni materialnih želja. Ali pa si želimo osvoboditev. Kaj je ta vers? Shakama udara di tivrena bhakti yogena ejeta prusham para. Tudi če smo polni želja, tudi če se želimo osvoboditi, še vedno moramo služiti Krišni kot Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj ima polno želje, hotel je kraljestvo večje od gospoda Brahme, ki bi njegov praded in je delal strašno askezo, da bi to dosegel, ampak ker je imel to srečo, da je ga Narada Muni usmeril, ki je veliki Mahabhagavata, tudi če prav je imel te materialne želje in potem na koncu dosegel Krišna. In potem je rekel, nočem nobenih teh stvari, ker sem iskal samo črepinje, zdaj sem pa najdel tam diamant, ki si ti višnji. Če lahko sredotočimo svoje misli na Krišna, potem je rezultat, da dobimo višji okus. Mi moramo dobiti ta višji okus s tem, ko osredotočimo um na Krišna, potem dobimo ta višji okus in potem se nam zdijo vse te materialne želje nepomembne. Tukaj je omenjene te nižje razredi. Če samo ostanejo v svojih mejah, potem ne postajajo bolj degradirani. Ne delajo ničesar ekstra slabega. Kdo ve, koliko v mejah normale se lahko držijo, ampak je rečeno, da tipično je tako, da če si že tako grešen in dobiš tako rojstvo in potem živiš v taki družbi, potem so vsi tam grešni in ti ponavadi ne moreš postati bolj grešen od vseh ostalih. Samo normalne grešne aktivnosti delaš. Kot v moderni družbi, ljudje mislijo, da niso to grešne aktivnosti. Oni mislijo, da so to, da jih slavimo na tak način, kot delujejo. Zato, ker voditelji so slepi in zato ljudje sledijo, in so tudi slepi in potem je posledica, da se vse bolj in bolj zapletamo v materialno naravo. Naravno je, da hočejo grešni voditelji, hočejo, da tudi drugi postajajo grešni, zato kako bi prav bili drugač voditelji. Če so oni grešni in potem bi bili ljudje pobožni, potem oni ne bi bili več voditelji, zato ker so grešni vodijo grešne. Moramo vedeti, kaj je treba narediti in kaj ne smemo delati. In tudi tisti, ki delajo napačne stvari in vodijo krišne ljudi, postanejo vodje. Kot Krišna pravi. Da tisti, ki so grešni in zavisni, jih vržem v najnižje oblike življenja. In tak, kako to si že, ko dobijo to, ko dobijo take vrste življenja, potem nikoli ne pridejo do mene in počasi tonejo vse bolj negnusne oblike življenja. Če niso zavisni, če ne zavidejo Krišne, Krišni, če niso dodatno če niso zavisni, če ne zavidejo Krišni in tudi njihovi voditelji ne zavidejo Krišni. Jagai Mata sta bila najbolj grešna in tudi ti Ramarajevi žabniki, Chitragupta, niso mogli dohajati vseh teh grešnih aktivnosti, ki so jih ona dva zagrešila, Jagai Mata. Njegovi sekretari oziroma tajniki, ki so zapisovali, so jih metali v brezda, so jih metali brez dna, ampak so se tudi tista napolnila. Ampak ko sta postala Vaishnave, so skinila vse te grešne dejavnosti. Zato sta bila lahko odrešena. Tudi če smo antjađe, se lahko reši, če ne zavida baktam, potem je neka možnost. Ampak tudi če ne dobijo družbo bakt, verjetno bodo prišli samo nazaj v isto krešno situacijo, kot so bili prej, če ne upravljajo več grešnih aktivnosti, kot jih opravlja že. Kdorkoli opravi to grešno dejavnost, mora dobiti posledico. Zato je težko reči, da niso grešni, zato ker so vključeni v to, v te dejavnosti. Tako kot mrigari, lovec mrigari, ki je ubil napol te živali in je Narada Muni videl, da je napol ubil te živali in je prišel v sredo gozda in so vse živali pobegnile in mrigari, lovec mrigari, ki pomeni, njegovo ime pomeni sovražnik živali. Ni jih lepo ime. Postaneš sovražnik vseh živali. Zakaj si mogel postati njihov sovražnik? Kaj so ti storile? Ampak kakorkoli že mrigari je ubijal na pol te živali in je zelo živel v tem, kako oni trpijo, ko jih je gledal. In takšna mentaliteta ni glih pravanska. In s tako mentaliteto nam je usvojeno, da bomo trpeli ne samo v peklo, ampak se bomo rodili znova in znova, da bojo vse te živali, ki smo jih pobili, imele priložnost, da nas ubijajo. Zelo strašna oblika življenja. Ampak zato, ker je bil, ker ni žalil Narada Munija, ampak mrigari ga je hotel sicer nadreti in tako. Ampak zato, ker je bil Narada Muni taka sveta oseba, tako da mrigari ni mogel nečesa reči nazaj. In zato ga je vprašal, zakaj se ti utikaš v moje dejavnosti? To so moje dožnosti. Tako so me naučili, tako sem bil treniran, to delamo v naši družini. To je tradicija. Ti prekinjaš tradicijo. In tako je Narada Muni rekel, že v redu, če ti ubijaš te živali, če je to tvoja mentaliteta in tako si bil natreniran. V vsakem primjeru boš mogao prijatno zajedno te živali ubile. I potem mu je narod, da mu ni pokazal, kako bojo te živali prišle nazaj in dobile priložnost, da ubijajo njega. Ampak, ker jih napol ubijaš in jim povzročaš veliko bolečin in potem je rekel, da bojo to tudi njemu storile, se pravi. In potem, ko je videl to svojo prihodnost, je potem se začel spreminjati in je vprašal narod, da mu ni, ali je možno se tega znebiti teh stvari. In potem je narodom rekel, ja, zlomi svoj nok in oddaj vse te kože, ki jih imaš in potem bom jaz prišel nazaj in bomo videli, kako se boš vedel. In to je naredil in zato, ker je bil narodom ni tako sveto oseba in mu je dal vizijo svoje njegove prihodnosti in potem se je spremenil. In mi moramo tudi drugim ljudem pomagati videti njihovo prihodnost, ampak mi moramo tudi svojo prihodnost videti in se zavedati, kam gremo mi, a ne kakšne dejavnosti. Ne samo, da držimo ogledala drugim ljudem in potem, kam boste šli. Ampak moramo tudi sebe pogledati, a ne kam gremo. Ni samo to enosmerno ogledalo. In Narada Muni je dal definitivno ta ogledalo in potem je se spremenil Mrigari in je postal Bhakta. In tako hočemo mi tudi dati ljudem vizijo, kaj bo se jim zgodilo v prihodnosti, kaj je njihova preteklost, kaj je njihova sedanjost in kaj se bo jim zgodilo v prihodnosti in tako, da lahko se navdušijo za zavest Krišne in potem bojo imeli boljšo prihodnost. In to tudi mi hočemo storiti in moramo se pozanimati, kakšna je bila naša preteklost in kakšna je bila naša prihodnost in tako moramo se osredotočiti na Krišno in na tak način nam želje bomo spremenili. Zato v tej dobi, ki so vsi nižji od Antjač, moramo imeti celo misijo in po milosti gospoda Čaitanje pojemo zavest, pojemo Hare Krishna in jim dajemo knjige in jim omogočamo, da se družijo s Krishna in s tako družbo lahko tudi vsaj dobijo neko nagnjenje do tega, da bi napredovali v zavesti Krišne, dobijo nek vtis in tudi s poslušanjem svetega imena in da mu je to všeč, ima nek vtis in če dobi prasadam in sliši filozofijo, potem dobi nek vtis in s tem vtisom je zelo verjetno, da bojo hoteli več izvedeti za ta višji vkus in to jih motivira, da spremenijo svoje življenje in spremenijo svoje izkušnje. Če vkusijo nekaj višjega, potem hočejo naravno to vkusiti še enkrat. In potem se jim iščejo, kje lahko in kako lahko dobim več te izkušnje. In če nekdo prinese domov, kot naprimer, če nekdo prinese domov sladoled in potem ti je zelo všeč, ga vprašaš naravno, kje si to kupil, da lahko še jaz kupim. In če nekdo kupi hrano in hrana kot trda kot kamen, verjetno ne bomo še enkrat kupili tam hrane. Nižji okus, potem nižjega okusa se poravadi hočemo izogniti, razen če nismo pogojeni že z njim. Kot alkohol. Ljudje pijejo alkohol in ga ne marajo na začetku. Ni tako? Ampak postanemo zasvojeni z njim in potem verjetno razvijemo okus za to, potem postane dobro za nas. Aha, to sem slišal. Kot če gremo na peklenske planete, nas trenirajo, da postanemo prašič, potem moramo se navaditi jesti blato in to nas trenirajo in so vse moramo biti natrenirani. Hvala, da sem zvoditi božanstvo. Ono ne su svi. Mislim, sve moramo se natrenirati. Tudi za višjo zavest se moramo natrenirati. In tudi za nižjo zavest moramo se natrenirati. Ko delamo vse te grešne dejavnosti, moramo bi se natrenirati. Vse ta šolstvo in ti časopisi in komunikacije, vse to nas trenira, da gremo vse bolj nižje in nižje in se integradiramo, da oni lahko postajajo bolj in bolj voditelji, da lahko kontrolirajo ljudi vse bolj. In mi hočemo natrenirati ljudi, da postajajo vse više in više. Kakšno vprašanje? Hare Krishna Maharaj. Zanima me, če lahko kaj več poveš moč in slave prasadama. Moč, ki nam pomaga, prasadam pomeni, še posebej se glede na človeka, ki to sprejme in če jemo prasadam in meditiramo o tem, kako je to Krišna okusil in potem to z devocijo in pozornostjo pojemo in to postane zavest Krišne. To je najboljši del prasadama. Če pa jemo kot navadno hrano, potem ne bomo dobili veliko in prav pa, da so vprašali, če nekdo je prasadam in ne ve, da je Krišna prasadam in, ali pa potem se spet rodil v človeški obliki življenja. Prav pa rekel ne. Ampak še vedno bo dobijo priložnost, da jejo prasadam. Naša zavest kuharja in tisti, ki so pridelovali hrano in tisti, ki delijo hrano, nam pomaga, da mislimo na Krišno in jemo prasadam z vdanostjo in pozornostjo. In potem ima zelo velik duhovni efekt, in ker nas pomaga nam misliti na Krišna. Razmišljam o tej percepciji voditeljev in civilistov, kot si omenil. Če navadni ljudje postajajo bolj in bolj pobožni, potem voditelji ne bi bili več ti voditelji. Kako to deluje? Ali postajajo voditelji najprej pobožni in potem podaniki postanejo pobožni? Mogli bi delovati v obe smeri, ampak zdaj v nobeno smer ne deluje. Če voditelj v današnji dobi postane pobožen in potem navadni ljudje ostajajo grešni, potem ne bo ta več tolk voditelj, ker grešni ljudje nočejo pobožnih voditeljev. In če ljudje postanejo pobožni, potem ne bi bilo več grešnih voditeljev. Zato ima to gibanje veliko odgovornost. Ampak moramo se premakniti. Če se ne premikamo, ni gibanje to. Moramo se premikati v pravo smer. Moramo se prepričati. Moramo se potruditi, da potisnemo družbo v pravo smer, ker se zdaj hitro premika v napačno smer. Samo z močjo svetega imena in z tisti, ki ga pojajo, lahko se družba reši v tem času. Še kaj drugega? Najlepša hvala. Shri Bhagavatam Ki Jai.